Bueno, eta bidasoa hortxe dugule, lokarri gisa, eta bueno, mutur batetik bertzat eta ginen dugu jauzi, Iruneaino, hain zuzen ere hurbildiko bai gara, eta Asun Casasola, Ipuin Labur, lehiaketaren oinarriak ezagutzat ere eman zituzten, aspaldisko, pasaden urte akabale alderat, hain zuzen ere, azaroren 28arekin, eta aldiz, hortan parte hartzeko epi oraindik zabalik denez, Edu dene, otxailaren 9 hartio, aukera baite hortan parte hartzeko, ba, azken egunek probestu eta baliatiko dugu hori buruzko xetasunak ikesi, eta behar gure entzulen artian ere bat edo gehiagore anima dadin. Eta hortarako, Asun Casasola, elkartea dioko dugu, eta Inara Lopezekin elkartu. Egun hona, Inara?
Egunan.
Hola, xe, ze moduz?
Ondo, gabil. Zuek?
Ba, ongi. Bai, eta bueno, zuekin berandu xagoa urten, baina elkartu elkartikora, gainera lehen aipatuko azaroaren 25a eta datoi ez da hola alferrik beresi edo hautatu, ez da?
Bai, azkenean bada, ez, gure helburuetako bat, ba, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako ekimenak bultzatzea, edo indarkeririk gabeko bizitzak irudikatzeko helburu mardul horrekin antolatzen dugu ekimena. Eta, bueno, eta berez elkartaren jarduna ere bai. Hortaz bai, propio azaroaren 25an, eta ba, martxoaren 8an, aurten 7an, egingo dugu sari banaketa.
Beraz, bidea eta horiek eta hoxe, erreferente gise, eta gainera zuen webgunean eta sartu ezkero, ba, hoiz ere irakurriko du edo zeinek, 2008ko San Ferminetan Nagore Lafaixe gazte irundarra ezetz erratiagatik erailtzutela, eta ordutikunat Nagoreren ama, hau da Asun Casasolak aitzin, eramandako borroka emakume guztien askatasunaren simbolo bihurtu dela, eta ama unek erakutsitako indarra do kemena eta borrokarako grina izugarria izan dela, eta eredu hori eredu horri aitortza egiteko asmoarekin sortu zen Asun Casasola Ipuin lehiaketa 2013an eta geroztik hor jarraitzen duzu ja hamarkada luze bat pasatuta.
Bai, hori gu Nagorera irtzutenean, ba beno bai eskualdean mobilizazio andana egitean gu parte hartu genuen eta hortikan ba urte batzuetara ba beno ba jakinda ere Asun deitzen duten egun ere, deitzen duten ba, eskola, institutu edo eragile elkarteetatik deitzen dituzten ekimenetara beti bertaratzen da, bera oso argi dauka ez duela inor gehiagori bertatzea nahi, ez? Eta baduela bera gaitasuna transmititzeko gertatutakoa lehenengo eskuz eta horreri omen egiteko, ba bueno, ba ikusten genuen, ba polita litzatekeela horrelako gertakizun baten aurrean hartutako jarrera goraipatzea edo beintzat ikustaraztea, ez.
Bueno, eta hortako bai, indarkeria matxistarik gabeko jendarte bat idurikatzeko, bueno, urratsa da ariketaz izan daiteke Ipuin lehiaketa hau, Ipuin Laburrak beti ere eta bueno, horrek ere azkenean badu beria, batzutan ematen du Laburra izanagatik errexe izan daitekela, baina bueno, hori ere ez da horren errexe, ez da?
Ez da horren errexe, badakigu, ariketa aski zaila dela, zen horri ale bakar bateko ipuina behar du izan, hortaz, ba bueno, hasi eta bukatu oso zera gutxian eta mezuarekin, ez da? Ondo idatzia mezuarekin, badakigu ariketa zaila dela. Baina beste bertute bat bai ikusten dugu eta da, gaiarekin hausnarrean jartzen den bakoitza guretzat bada garaipen txiki bat, ez? Honekin pentsatzen duen bakoitza, naiz eta ez izan akaso kalitate handia duena, ba, guretzat bada aletxo bat, Asunentzat ere bai, bada aletxo bat, ez? Ba, guztien artean honen aurkako ba, olatuari gehitzen zaiona, ezta? Orduan, bueno, ba, gu bai hori ariketa kolektibo gisa, usmarketarako ariketa kolektibo gisa, eta gero lanabez gisa ere bai ulertzen dugu, hortaz urte batean kaleratu genuen liburu bat, ipuin batzuekin, beste urte batean egin genituen podcastak ere bai, ikusten genuen, bidalitako ipuinak ere badirela altxor bat, borroka honetan, badela jendearen hausnarketa bat, eta hori zabaltzeko lana ere egiten dugu, ez? Eta, harremanetan gauden institutuekin, bidaltzen dizkiegu, euskaltegietara ere bai, dela katxak zuzentzeko, edo oso ariketa polita jasutze ditugu, edo hoien inguruko lanak egiteko ere bai, ez? Eta horrela bide batez hausnartzeko.
Bueno, euskeraz edo gaztereñaz ere aurkezten aldire lan hoiek, mundu zabaletik ere hartzen duzue, eta pentsatzeko da hoietako gehienezkoena gaztelania ze izaren dira, eta aldiz eskuaraz izatekotan batez ere hemendik, ez? Eskolerritik beretik eta bidaliak.
Bai, hori, eta beti egin nahi dugu deialdi bizat bereziagoa ulertzen dugu, noski. Gazteleraz asko zazken gehiago hitz egiten du munduan, eta txuk esan bezala mundu leku guztietatik jasoten ditugu gaur interneta dela, eta hango bai, eta deialdi berezia luzatu nahi dugu euskarazko parte hartzeari ahal dela, iruditzen zaigulako oso polita eta interesgarria dela euskaraz horrelako lanak ekoiztea ere bai, ez? Eta hori, animatzea jendeari parte hartzera, beste elkarrizketetan eta aurrekurtetan ez dut esan bainoan, guretzat oso garrantzitsua da eta benetan oso polita izaten da izaten duen harrera, jasotzen ditugun ipuinan dana, baina baita ere gero gauza kantolatzerako jasotzen dugun erantzunarengatik, beti dago jendea prest laguntzeko, beti. Baina asunek beti esaten duet, eri nire herriak ez nagutzi. Sostengatu nahu, ez? Eta hori oso polita da. Oso polita da, zen ez, bera ez da bakarrik sentitzen. Eta ipuin lehiaketa bada ere bakarrik, bera bakarrik ez sentitzeko. Eta sufritu den justizia horren aurrean, herri babesa, komunitate babesa hori sentitzeko, polita da. Polita da hau bultzatzea eta egitea.
Ba, hoxe baietz, aurtengo gaia plaza bat zure izenean.
Bai.
Konta izan.
Gaia zela, zaila dela esan digute ere bai, Guk uste genuen, aukera agut zituela, asko zituela, zen, nagorela parte zirunen parke plaza bat du, parke duen abertan. Eta, aurrekurtean, nintzitza dien omenaldia bertan, eta zen, egokia izan daiteke, ez, memoria hori berreskuratzeko, ikustarazteko, kale izen begia edo plazen izen begia polita delako, baina baita ere, akaso, irudikatu daiteke beste modu batean, eta horren aurka borroka egiten duten emakumei edo kolektibo edo gizonezkei omenaldi bat egitea, edo, indarkeria plazan eta plazan gertatzen diren gauzak eta hortikan. Goin genuen zabaltzeko asmoarekin, baina bai, bueltan etorri zaigua, pixka zai egiten ari zaiola jendiari, Zagit, plaza bat zure izenean, hori da aurtengo gaia.
Gero bakotxak usiko du nola lotu, gai horri.
Hori da. Eta gero jendiak egite ditu kristonak, kriston gauza politak egiten ditu, nahi.
Bueno, errandu.
Bai, olerkiak, bai. Bai.
Eskuaraz edo gaztelaniaz, eta, bakotxean ere, bi mailetan gazte eta heldu mailak hor ditugu.
Hori da, lau kategoria ditugu, gazte kategoria 2007-tik 2011-era bitartean jaiotakoenak, eta helduen kategoria 2000 edo lehenago jaiotakoak, 2007-an edo lehenago. Bai, eta hori da, euskaraz eta gazteleraz, eta sariak ere egongo dire lau kategorietan, gazten kategorian 100 euroko dirusaria izango du eta 50 euroko balio izango du liburu sorta bat Iruñako katakrak liburu dendakoekin elkarlanean egiten duguna. Beraiek aukeratzen dituzte ere azkeneko nobedadeak gaiarekin lotuta. Eta helduen kategoriak 300 euroko dirusaria jasoko dute.
Bueno, bada, hoxe baietz, eta ez dakit zenbat lan aurkezteko diren, baina gero hoiek ere norbaitek epaitu behar, eta hortako ere lan talde polite osatzen duzu.
Bai, eta bolondrezki egiten duten lan haundia dugu, denak emakumeak, aurtengoan ere denak literaturarekin batzuk euskal munduarekin eta besteak harremana dutenak Mertxe Trantxen, Alia Lorenzo, Aitzi Bertapiain, Ainara Sofia Beitia, beraiei esker hau bada ere, zeren gu jasote ditugu ipuina, jasote ditugu alde batetik ipuina eta bestalde batetik datuak, eta gu bakarrik ipuinak bidaltzen dizkiegu, eta beraiek ditute kriston lana irakurtzen, eta hori kalitatea bermatzen dute, jasotakoaren, eta bueno, sorionak eta uten ari da, hori ba, esan dagoa ba, bolondreski, ez? Ba, urte batzuetan, minimo irure hori izan dugu, urte batzuetan boste, arte iritsi izan geha, eta bueno, ba, oie guztien artean, ba, bena, adostu, irunaka daude, kategoriaka, eta beraien artean erabaki, ba, badu bere lana bai.
Den ez dakite, otxailan beharratzi ezote duten erran, otxailan zortzire biztartian, zortzire hartio aurkezten aldire lanak, eta gero pensa, ja, martxoaren zazpirako, ba, sari banak eta tagiten baldin bada, ba, hortxe, hilabete eskaz, baina, bueno, gutiako, ez, izan dute lanoiek eta ikusteko eta epaitzeko.
Bai, karo, beraien lana duten bitartean, noski hori, hau, goloterezki egiten da, eta horregatik ere, jartzen dugu hilabete bat, zenago ez dugu apuratzen hor, ba, bueno, beraiek ere tartea izateko, ba, akoitzak irakurtzeko, gero elkartzeko, eta erabakia hartu alizateko.
Bueno, beraz, martxoaren 8 emakume nazioarteko egunaren bezperan inen duzue.
Bai, Irunen, Kabigorri Ateneoan, arratsaleko 7, guztiak gonbidatuak zaudete, bertan, bueno, ba, ekimen xumeraino polita egiten dugu, irabazleak irakurtzen dira musikarekin lagunduaz, normalean inguruko kazetariak irakurtzen dute, ba, herriko kazetariak irakurtzen dute, eta bueno, ba, saria ematen da, eta lunch bat, eta bueno, ba, asunekin ere konpartitzeko espazioa izaten da, politu izaten da.
Bueno, izu, Ainara betire gure entzunen artean, seguro, izaren dela idazteko trebetasuna duenek, eta hemen animatu hartuko, hauixe, gainera errandugu, horri bat, bai, zaila izan daiteke, baina azken horri bat ere errexago idazten alda, eta oraindik hastie bada horterako.
Hori da, eta duzen gatikan, horri bat izan behar, gutxiago ere, ondo dago, borobiltzeko gaitasuna baldin badute, noski. Eta hausnarketa egitearekin, urezak ere, bikain, bai, duan denak animatzea, parte hartzea, lagunen artean zabaltzia kontua, eta zui, eskerrak ematea, urtero bezala, ba, gure ekimen xume honen bozgaiu izateagatik, benetan,
Zuri batez ere, aurten berandu iso, baina tenorez aliatu gara, eta hortan, basun, Kasasola, Ipuin Labur, lehiaketari buruz, solastatzeati, basker mile, Ainara, eta ia gauzak ongi atratzen diren, eta gure eskualdetik ere hien animatzen den.
Osondo, mila eskerrea, ea horrela den, bai.
Gero hastioa, adio.
Adio.